Egunon, hainitze.
Egun hon bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, udazkeneko usta ugaria jasotzen eta bueno, lanean martxan.
Bueno, kontuatzako urrinko azken hasten gaude, ja, hainitze.
Bai, bai, ia urtea badijoa eta neguari begira gaude, ia gaur gainera, goizean ez nato aurretik, bueno, entzun ditut kurrilloak, batatzen. Eta hi hoiekin esnatu naiz. Oso oso goiz eta horrek esan nahi du, ez? Ia badatorrela hotza eta eta hori da negua atejoka dugula. Bai.
Hori da. Bueno, udazkena negua prestatzen, esan duzu, uzta biltzen, bueno, garaian garaikoa aipatzen dugu askotan eta gaurkorako zer da ekarri diguzu nahi nize?
Bueno, bagauza askorekin abil, hasieran kalabazaren inguruan ere aipamen bereziak egin nahi nituen, ze, bueno, antiparasitarioa izan daiteke ez da bere hasia, bueno, mila gauzatarako balioko digu, baina, bueno, beste batek indar gehiago hartu zuen atzo, eta orduan hortaz hitz egingo dugu, txitakea hitz egin nahiko nuke perretxikua da,
bai.
Eta, bai, bueno, guke etxean ekoizpen txiki badaukagu, etxerako, eta egia esan, bueno, asko-asko gustatu zaidan prozesu bat izan da, eta, bai, duela urte batzu jarri genuen, gaur esplikatuko du pixka bat, ba, bere nola ere indaiteken, edo nola landu daiteken, ze etxekotua da, eta, bueno, oso-oso kuriosoa da. Lan egiteko modua duena perretxiko honek, bai.
Begira, bueno, esan duzu, zuek koitzi duzuela, sortu duzuela eta etxean, baina ez da oso garaiona izaten aurten, bai perretxiko kontxok, eguraldia zuek ere kontuan izaten duzu, ez da? Benitze?
Bai, bai, azkenean, bueno, oso gutxi ari dela egoten esaten ari dira, perretxikoak, ba, bueno, nik auskalo zergatik den, ez da, ze... Batzutan, bero handi egiten duenean, pila bat atera daiteke, gero ez, ilargiaren arabera, bueno, denek dakite asko, baina inork ez dakit zer gertatzen den lurrazpi horretan, ez da, pixka bat horko miselio hoiekin eta perretxikoak basatiak dira, eta beraiek erabakitzen dute kanporuntz noiz aterako dire.
Hori da. Bueno, nintze, xitakea, ba, aurkeztu guztu, ze xitakea nondik dator?
Bueno, asiatik dator, eta berez basoko perretxikua, era esan aia xitakearena. Bere izen zientifikoa edo, izango litzateke, lentinula edo dez, bai, norbaitek begiratu nahiko balu, eta, bueno, perretxiku jangarri gisa ezagutzen da, eta sukaldaritzan eta asko erabiltzen da. Horrez gain, jangarri bezala erabiltzeaz gain, bueno, onura asko ditu, sustantzia bioaktiboen edukiek interesa handia eman dute beti, eta egia da lan zientifiko asko egin dela xitakearekin, bueno, esan behar da, Asian duela 2000 urte baino gehiagotatik landatu egiten dela. Eta landatzeko bere lurra edo bere lekua, bai, izan behar du enborra, zuaitzen enborrak. Eta, bueno, bere izen arruntau, xi da japonierazko hitz bat, eta gaztainondoaren oso antzeko zuaitz bat da, bai? Barietate bada. Eta take berriz perretxikoa da, orduan, xi take, bauri, gaztainondo honen, kastanopsis, da, gaztainondoa, oangoa, bai? Hor landatuta, horti dator bere izenaren jatorria.
Begira.
Eta, bueno, han izen ezberdin pila bat ematen dizkiote ez da, ba, Xiangu, Juan Mo, Ime Matxutake, bueno, ez da, gitazkenean hor mundu badago baita ere, baina egia da, bueno, akademi askok landu dutela, erakunde mediku askok, bai, Japonean, Txinan, Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Alemanian eta Suedian ere, unibertsitate askotan egin dira lanak, ikerketa dokumentatu pila badago. Orduan, baire egia, bueno, atentzio berezia deitu duela, gero aldizkari zientifiko ba, oso ospetsuetan ere ba, ikerketa hauen emaitzak eta asko argitaratu dira, eta hori antzinatik oso baloratua izan da, eta gaur egun oraindik ere nutrizio ikuspegiaz gain, ez, ba, provitaminak dituelako, polisakaridoak, ba. Bai, oso ezaguna da. Badu propietate bat lentinula dena, lentina izango litzateke bere ba, bere zaporea ematen dion, ezaugarri organoleptikoa ematen dion printzipio aktibo bat izango genuke, baina horrek, batez ere, bueno, sistema inmunea indartzen laguntzen du, eta gero infekzioak, ez da, ba, gripe eta arnaz gaixotasunetan, bakteria edo virusak ditugunean, bronkitis erakoeta, infekzioak baitere emakumen infekzioetan, ba, kandidiasisa eta horrelakoak daudenean, gero hepatoprotektorea ere bada, kolesterola eta hipertentsioa eta horrelako ba, glucemiak eta dauden kasuetan ere lagundu egiten du, eta, bueno, dauzka sekulako minbizien inguruan ere onura dituela esaten du, eta hor, ba, kimioterapia eta radioterapia saioetan ibiltzen direnak ere, albondorio hauek pixka bat, bueno, ba, ba, suabetzeko eta gorputzari onurak emateko, bueno, ba, ba, shiitakearekin tratamentu ezberdinak egiten dira. Bai, bai, gauza askotarako balio duen perretxiku bada, eta hori, bueno, batentzia deitzen du, orduan guk ere etxean egin genuen froga,
bai,
eta bueno, esan genuen, ba, ba, landatu egingo dugu, ezta?
Hori da.
Superalimentu bat denez, eta bueno, ba, gaur egun ia globalizazioarekin, ezta? Eta iruditzen zaigu gainera oso modu jasangarrian erein daitekeela, eta hori, azkenean guk hemen, bueno, gaztainondo adarrez gain,
bai.
Baita ere, aritzaren egurra, asko maite du, eta orduan aritza guk basoan ikaragarri pila daukagu, eta hori segin genuen, aritza adar batzuk moztuen ituen, bai. Eta oraindik freskoan daudela, bueno, zuke azkenean bere sustratoa edo bere bizilekua, ez da, bai. Enborra hauek izango dira edo adar hauek. Hor pixka bat, nik uste dut, asto xamarrak izan ginela, ze neurria, esaten zigutena, adarrena oso txiki iruditu zitzaigun, eta adar batzuk oso lodiak hartu genituen, eta bizkarrak gero zazpateko batzuk ere, eman zizkigun prozesua, ba hori, ba, bere prozesua lantzen ari ginela. Baina, bueno, ia behin hori eginda dagoela, ia da, usta jasotzea bakarrik da, enborra hauek basoan, jartzen dira, ba, leku itzaltxu batean, bai. eta azkenean hori, ba, bertara joatea da, aztean behin, eta gutxine espero duzunean, ez da?
Begira.
Normalean azkenean, ba, hori, ba, perretxiku garaia denean, ez da, zergatik ez dakit orain di, baina hori, ba, sekulako pila daude, edo bat ere ez dago, edo pixka bat ateratzen dira, baina, bueno, beti jarraipen bat ematen diogu, eta egia da urte guztian zehar, txitakia jasotzen ari garela.
Begira, bai. Pentsa. Eta gaztainondoa edo aritzak erabiltzeak edo perretxiko hauek bertan ateratzen direla jakinda, aritza edo gaztainondon propietatek hartzen dituzte edo ez dut zergatik, ez?
Alimentatu egiten dira. Azkenean, da, guk azia sartzen dugu hor, ez da, mizelioa edo azia.
Bai.
Inokulatzen da, hau da, adarra hauek edo tronko hauetan sartzen dugu, eta hor bizi dira, horko sustratoa aprobetxatuz, bai, vale. Beraien izaera hori aprobetxatuz, hortik alimentatu egiten dira.
Vale.
Bai, zeperretxikuek bakarrik bizitzeko gaitasuna ez dute, bai, beste izaki batzuk behar dituzte elikatzeko. Orduan, kasu honetan, ba, enborrak izango lirateke, beraien elikadura oinarria. Eta, ba, hori da, gaztainondoa eta aritzaren propietate horiekin, ba, gustorago egoten dira.
Eta, bai. Claro, esan duzu, Asiatik datorren perretxiko badela, eta agian urte askotan, ba, hori jakitasunetik, nintze, baina Euskal Herriera ekartzen duzunean, nolako evoluzioa edo aterako dan edo ez zalantza egonda, edo ja hemen instalatuta dago xitakea.
Bai, hemen oso instalatuta dago, Europan ia urte asko dira, landatzen dela, jo, Galizia aldean eta ekoizpen asko daude, ekoizpen txikia gainera, baserritarrak, ba hori da, baratze gintzara dedikatzen direnak, eta basoko zatitxo batean, baita ere jartzen dute, eta xitakea hemen landatzen da, baita ere, hemen ekoizleak bertan badaude, eta jogu gaude egonda, ba, Galizian Ifas da Terra, izeneko badago enpresa bat,
bai.
oso lan berezi egiten duena, Xitakea, reixia, maitake, bueno, hor badaude perretxiku batzuk ez da pixka bat, hori, gure gaixo aldietan laguntzeko, elikagai osagarriak egiten dituzte, eta bueno, lagunak ditugu, eta behin joan ginen ikustera, eta dute, baso oso bat, gaztainondoa Galizian asko badago oraindik, eta gaztainondo handi batean, bueno, zoragarria zen ikustea, ez da, baso erdian, xitake, hori, enbor edo adar txikiak hartuz, ez da, ze koizpena duten eta nola lan egiten duten, bai. Oso oso polilla, jasangarria, eta gero gainera, ba osasunerako ere interesgarria. Orduan, ia xitakea eta perretxiko hauek, hemen ere, bai, esango genuke, bai, ia bertako tuta edo baditugula. Bai.
Pentsa. Bueno, atera eta gero bildu behar dira, enitze?
Bai, hori da, mozka besterik ez da. Azkena, bueno, lan gehiena duena da eta kuriosoa dena da, ez da, behar dugu urtebeteko prozesu bat, ba hori, guk behin enborrak edo adarra hauek, ez da, neurrikoak hartu ditugu, moztu ditugu, eta hauek eduki behar ditugu hilabetean, ba hori, bertan lehortzen lurrean utzi, eta hortxe eduki behar ditugu. Eta gero egin behar dugu, azkenean, ba, ifaz aterrak adibidez, edo, bueno, badaude beste leku batzuk ere,
bai.
Zuk erosten duzu, mizelio hau edo azia,
hori da, bai.
Ia, ba, serrin moduko horrelako azi txiki batzuk bezala, edo kapsula txiki batzuk egin da dituzte, eta hor bertan dago, ontxo honen edo perretxiku honen izaera hori, bai? Orduan, egiten duguna da, inokulazioa. Inokulazioa zer da, enborronetan, egin behar dira, ba, 10 centimetro inguruko zulo txikia, bai? Borroka txiki batekin, ba, zulo txikiak egitea da, beste 10 centimetroko distantzian, bai? Eta zulo txikiak egin, eta mizelio hau inokulatzen edo sartzen joaten gara, bai? Zulo txiki hauetan. Eta behin hori egin dugunean, gero argizaria, erleen argizaria berotu, eta horrekin itxi egiten dugu zulo txiki hori. Horrela, bai, azten da, bai, inokulazio hau eta mizelio hau, ez da, ba, hor bizitzen umedadea ere ez du galtzen, eta, bueno, egin behar duguna da, basoan, tapatuta eduki, bai, hilabete batzutan, bai, 12 hilabete inguruan edo. Inokulatuta, inkubazio bat ez dela izango litzateke, bai, eta horretarako, leku bustia, eta itzaltxo izan behar du, baina eguzki printzak sartzen direnak. Eta, bueno, gure baserrian azken finean baditugu bi, bueno, ba, manantialak, eta gero errekatxi batzuk ere bai, eta orduan leku horiek azkenean, hori, aizea sartzen da, baina humedad ere badago, eta, bueno, ezin hobeak dira.
Eta noiz landatu esango dugu, egite? Noiz egiten den ere garrantzitsua da edo urteko edo zein momentuan egin daiteke?
Normalean, udaberri partean, komen izaten da, martxoaldean edo, ba hori, ba, aurretik moztuta eduki enborra hauek, eta martxoaldean edo esaten dute, baina jendeak egin dut danetik, Eta azkenean gero zukondutan eduki, mizelio hau bera hor bizia hartzen hasten dela, orduan, nahiz eta gero hilabete batzuk gehiago etxein behar izan, aterako da, perretxikoa, bai, orduan berez, bai, ba, martxoaldean egingo genuke, urte betean gero, tapatuta eduki, bai, leku umedo batean eta itzaltxu batean inkubatzen bezala, bai, ikusten badugu lehortea undia egiten duela eta oso lehorrak daudela tapatuta dauzkagun enborra hauek, egingo genukena da pixka bat busti. Bai, ur pixka bat eraman eta bueno, ur pixkatekin busti. Orduan, ba hori, ba, 12 hilabetetan etxeingo genuke, eta azkeneko pausoa da, guk hor konturatu ginen enborra undiegia genituela, egin behar da, 24 ordutan, aktibatzeko bezala, uretan sartuta eduki behar dira, enborrak.
Ara.
Eta, bai, era bat sartuta, gainera.
Piztinan bat edo eraiki duzu, hainitze?
Bueno, ez, errekatxikia egin genuen hori da. Ba, horrelako piztina txiki moduko bat, baina nauski, enborrak mugitzen hasi ginenean, eta han botatzen, konturatu ginen, bueno, orain ere, astolana egiten ari gara, eta gero noski, 24 ordutan gero, hanik atera egin behar dira. Guzti eginda daudela, sekulako pixoarekin orduan, bueno. Horri bili ginen, lan deixen degin genuen, baina hori, ia behin ongi busti direnean, aktibatzen dira, Eta hile egin behar dena da, zutika edo, bueno, jarri basoko, ba hori, ba, leku umedo, eta itzaltxu batean, bai? Eta itxaron. Eta edozein momentutan, ba hori da, azten dira, lehenengo nik uste dut, pare bat azte pasatu eta gero, ia lehenengo perretxikoak, lehenengo xitakea jaso genituela.
Bai,
bai. Eta hori esporen kontua da, naturak beragati, zeren arabera, noiz ateratzen diren, nik behintzat ia badira hiru bat urte, xitakea hori jasotzen ditugula, behin prozesua egin dugula, bost bat urtean edo, jasotzen aritzen gara.
Begira.
Bai. Eta horixe izango litzateke pixka bat gure prozesua, egia da oso politia dela eta hori basotik buelta ematera zatzenean eta horrelako paria jasotzen dutunean, ze ondo, ezta?
Bai, gainera ikusita prozesu luzea dela, hainbat pauta egin behar direla tartean, eta ondoren ba ikustezunen 12 hilabete eta gero ba xitakeak dituzula, pozgarria, ezta
intze. Bai, dudari gabe. Eta nola ez, orain uzta handia dagoen momentuetan, ba azkenean mermeladak, kontserbak eta egiten ari garen bezala, perretxikuekin ere gauza asko egin daitezke, kontserbatzeko modu ezberdinetara bildu ditzakegu edo egin dezakegu lan perretxikuekin.
Vale.
Orduan, aipatzearen, deshidratazioaren teknika, bai, subajua dagoen etxeetan eta garai batean, azkenean perretxikoak oso handiak baldin badira, laminatan moztuta, baina bestela perretxikoak eta ari batean sartu, eta zintzilik subajuaren ondoan edukitzen ziren deshidratatzen edo lehortzen, bai, pare bat hiru egunetan, eta ia behin, ongi lehortuta zeudenean, ontzi batean gorde, eta hori, azkenean, gero, zopa bat egiteko, oiaskoari botatzeko, risoto bat edo arrozarekin nahasita egiteko, azkenean modu askotara egin daiteke, baina gero, nik gurean gogoratzen naiz zintzilik nola egoten ziren, subajuaren ondoan, bai, ari batean sartuta, perretxikoak jasotzen balima ziren larrean animalien bila joan dakoan, borrateratzen zirenak, ezagutza hori, ez da, badagoenean, jasotzen dira. Orduan oso polita da baita ere, orduan hori aipatu behintzat egin nahi nuke, ez da, xafletan moztuta, edo osorik, ez da, txikia balima dira, zintzilik eduki ditzazkegula, baina bero hori behar dute. Labean ere deshidratatu daitezke, 45, 50 bat gradutan ero, edo, edukiko genituzke, ez dakit, denbora desente beharko genuke horretarako, perretxikoak ongi deshidratatzeko, baina bueno, aukera bada.
Claro, ze su bajun, laben 45, 50 gradu, denbora luze beharko luke.
Denbora asko behar du, bai. Eta gero jendea badago baitere, deshidratadora bat duena etxean, eta ordu batzuetan, horre duki, eta bueno, azkenen badaude sistema ezberdinak, baina bueno, aipatu behintzat, egin nahi nuen hori, ez da? Eta gero betikoa, kontserbatzeko garaian azkenean, oliotan, eta kristalezko ontzietan enbotatu dezakegu, edo, bueno, azkenean modu ezberdinetara ere egin daiteke, izozkailuan ere kongelatuta ere engorre dezakegu baita ere, eta honena, freskoan jasotzen duguna, jatea.
Hori da. Gero, bai hozkaioarena, ze batzuk esaten dute, bai perretxiko eta inda eta ordun kongelatu, edo freskoan kongelatu.
Nik beti sukaldatu eta kongelatu ditut. Beti, hori da. Bai, edo bestela ia oliotan, pixka bat, prejitu edo behintzet ur hori ateraratzi, ez da, ze askotan kongelatzen baldin baditugu goz asko, barazki asko ere oso urtsuak direnak, gero horretan kongelatutak, gero ez dira ona gelditzen. Hau egin orduan egiten duguna da, berotu horrekin ur hori kendu, eta ia prestatuta gorde ez da, gero ateratzen joateko behar dugunaren arabera. Bai, egokiagoa da.
Bueno, repasatze aldera, xitakea, ekarri diguzu gaurkoan, hainitze, zuen prozesua, etxean koizidako xitakearen prozesua erakutsi diguzu, ikasi dugu ere, gero medikuntzan ere asko erabilia dela. Sistema immunea arnaz arazoentzako eta bueno, pixkate hori aipatu diguzu eta gero hoize, nola mantendu eta asko baldin badago, nola kontserbatu. Hainitze, eta nondik jarraituko dugu?
Besterik gabe, ezta? Azkenean ia, nik uste du gero jendeak hemengo denda txikietan eta egoten da baita ere erosteko, hemen ere ekoizleak badaudelako eta bueno, jakinda, ezta? Ze onurak dituen eta egin ditzagun kontsumitu dezagun, ezta? Xitake perretxikoa baita ere. Noski bertako perretxiku guztien guztiak baita ere gutxietxi gabe.
Bai.
Hanei pila bat guztaren dizkit denak. Baina, bueno, azkenean, hau prestatu dezakegu, neri pila bat guztatzen zain labean, dagoen bezala txapelak eta zurtoina eta osorik hartu, baratxuri pixka bat bota gainetik, eta labean, 10 minutu ordu laurden batean, prest dago, eta gero hori, laguntzeko, ez da, gitarrautzei, aragiari, arrainari, horrela beste dozen gauzarekin jateko oso oso ona gelditzen da. Berdurekin edo barazkiekin salteatuta baita ere oso oso tipikoa da, hau sukaldatzeko, bai?
Bai.
Azkenean perretxikoak mila modutara prestatu ditzazkegu, bai guarnizio bezala edo laguntzaile bezala edo plater nagusi bezala baita ere erabili dezakegu. Ez dakit, egoskinetan baita ere, aragi egosia prestatzen dugunean baita ere gota dezakegu. Eta azkenan ari gara pixka bat baita ere, grasa hori dena digeritzeko, ez da, laguntza bat ematen. Topetan, asko erabiltzen dut ni gainera, egia da jateko oso bere, nola esango nuke, ontxoaren gorputzaren antza du, kolore marroi antzekoa du bainek aldetik, eta testura hori ahoan gelditzen dena oso antzekoa da. Orduan neri, negualdea edo ia, orain udazken azten denean, ni zopa edo saldak ikaragarri pila. Azkenan entxala dakutzi, ez da? Eta salda tara pasatzen naiz, eta, bueno, bai. Eta hori, horre egin ditzazketzu mila gauza, baina xitakea baita ere, asko erabiltzen dut horrelako saldetan, ez da, bai tipularekin, bueno, bota dezakegu hor, danetik, egun batean oilasko zatitxo batzuk, beste batean arrautza, beste batean pasta, nahi den bezala, ez da.
Hasiera joan da, guain asko entzuten den ramen hori, ez da, benitzen?
Bai, hori da, ramen hori, azkenan moda dira gero bai ere, eh?
Hala da.
Bai, baina horre beti danik erabilizan dute, eta bai, eta gero, uda partean ere, xitakea entxaladetan ere jandaiteke, deshidratatuta daukaguna, edo aurretik prestatu, eta gero hotzean ere oso goxoa gelditzen da. Ez dakit, mila errezeta daude egitea, begiratu, azkenean ez batekin gelditzen, ze oilasko alabean egin, eta xitak eta esparrago batzu botata ere zora garria gelditzen da, nik hori mila formatan erabiltzen dut, eta hori da, jendeak, entzun, eta barneratzen nahi dudana, gero bakoitzak bere gustora erabili dezala.
Hori da, enize, primeran. Bueno, eta saioa gurtu aurretik, badakigu kurtxoetan eta ibiltzen zarela, momentu honetan nola zabiltza, initze?
Bai, alde bat eti bestera, Usurbilen, Fraisoron, Lazkaon, Gasteiz aldera ere banoa, alde bat etik bestera nabil, egia esan, nahiko momentu bizia izaten ari da, aspektu horretan, eta gustoratze, ia, hori, udako lanak eta usta jasota eta kontserbak eta ia urreratuta eta, orain denbora gehiago banuen baita ere, hau egin alizateko, eta agenda bete dugu.
Primeran.
Eta bai, gure baserrian ere, ezta, orain deskantxuko garaia da, lurrari utzi egingo diogu, bere barruko lanak eta egin ditzan, eta hori gozatuko dugu, beste gauza batzuk egin ez, azkenan urtaro bakoitzean aukera ezberdina ditugu, eta bai horrela aspertzeko denborarik ez dago, ezberdinak egiten beti.
Primeran, sare sozialetan informazio guztia initze.
Bai, hori da, izan barra bajua honik Instagramen, perfil horretan. Egia da, azken aldian nahiko alpertuta ibili naizela, ze, bueno, baserrian ere orgabiltza baita ere, ba hori. Bai, gure proiektu honen inguruan, ba, eraberritze lanetan, eta, bueno, margotzen, ba, barruko gauza asko egiten ibili gara, zikinduta, eta deskantxu bat hartu dut, gauza publikatzeko, baina, bueno, ia berriro martxan jarritanago, orduan.
Primeran.
Horri izango da gure berri, bai.
Osondo. Ba, mila esker, rainitze beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte.
Bai, zue, jaio.
Agur.